Události.
Za péči o zdraví víc bonusu. Ministerstvo mění pravidla pro fungování pojišťoven. Důsledky útoku na humanitární konvoj. Izraelská armáda propouští dva důstojníky. Útraty v obchodech mírně rostou. Lidé ale zůstávají opatrní, nyní analytici. Právě začíná hlavní zpravodajská relace České televize.
Rádi vás událostmi provedeme. Dobrý večer.
Odměny za péči o vlastní zdraví. Ministerstvo zdravotnictví dokončilo novelu, která pojišťovnám umožní navýšit částku vyhrazenou na podporu prevence.
Za prohlídky a screeningová vyšetření by pak lidem mohli nabízet víc příspěvků a bonusů než teď. Se sankcemi pro ty, kteří si zdraví sami poškozují, zatím systém nepočítá.
Jdeme tou cestou pozitivní motivace, ale zároveň, když si vezmete, že nebudete prostě třeba plnit některé ty preventivní kroky, nebudete chodit na screening jako a tak dál, no tak potom nedošáhnete prostě třeba na některý jakoby ten bonusový program zdravotní pojišťovny.
To znamená, že i když budu kuřák a budu chodit pravidelně na preventivní prohlídky, tak prostě na to dosáhnu.
No, to je dobrá otázka, jako myslím si, že vlastně tohle to my tam nedokážeme v této chvíli jakoby zohlednit.
Lidé teď u pojišťoven nejčastěji poptávají příspěvky na sport, zubní hygienu nebo tábory pro děti. Navýšit peníze vyčleněné na podporu prevence půjde zřejmě od roku 2026.
Činky bere 73-letý Milan Fuxa do ruky dvakrát týdně. Posilovně se ale zaměřuje i na nohy nebo střed těla.
Jezdím na kole, jezdím na lyžích a tak, takže to mám jako doplňkový sport.
Měsíčně jeho skupinové cvičení pod dohledem trenérů vyjde zhruba na 1000 korun. Od pojišťovny čerpá příspěvek 700 ročně.
By mohl být vyšší, ale tak každá koruna dobrá.
Naši seniori se pravidelně dožadují o doklad o tom, že tady cvičí. Ta částka, kterou dávají pojišťovny, tak jim pokryje cirka jeden měsíc z těch 12. Klidně by to mohlo být víc, protože ten pohyb jim evidentně jakoby pomáhá.
Navýšit nebo třeba nabídnout další příspěvek. Příspěvky by pojišťovnám měla umožnit novela. Teď na bonusy mohou využít nejvýš 0,5% z pojistného. Nově by to mohly být až 3%. Podle ministerstva by ale měly čerpání benefitů víc podmínit třeba prohlídkami u praktiků.
Na ty do této ordinace dochází pravidelně zhruba polovina registrovaných pacientů. Jejich počet vzrostl podle lékaře v poslední době i díky tomu, že některé pojišťovny za to nabízejí třeba příspěvek na dentální hygienu.
Celkem i sami přicházejí ti, kdo třeba na prevenci běžně nechodili a najednou tu prevenci vyžadují.
Příspěvky využívá zhruba každý čtvrtý klient. Celkem jim loni pojišťovny vyplatili víc než 2 miliardy. O kolik a za jakých podmínek tuhle částku navýší, zatím všechny jasno nemají. Třeba ta největší VZP, ale počítá s tím, že by to mohl být trojnásobek.
Škálu těch příspěvků, které budeme vázat právě na to absolvování prevence, tak budeme rozšiřovat. A můžeme se bavit i o tom, že to budou třeba nějaké sportovní aktivity, které jsme schopni kontrolovat formou doložení nějakého dokladu.
Změna by podle ministerstva zdravotnictví měla pojišťovny přimět taky k tomu, aby si více konkurovali. Pacienti by si pak mohli více vybírat.
Lákat klienty by mohli třeba na příspěvek na bílé plomby. Ty zdarma amalgámové přestanou lékaři v roce 2026 používat. Pojišťovny pak dospělým budou hradit nejméně 40% ceny výplní. Úhradu ale budou moc nabízet i vyšší.
Já si myslím, že ten poměr by měl být vyšší a že tohle by měla být priorita pro ministra zdravotnictví a pro, aby to zajistil pacientům.
Teď bílá plomba vyjde na zhruba 1500 až 3000. Rezort zvažuje, že v budoucnu nastaví limit. Vítězslav Komenda a Johana Šulcová, Česká televize.
Hostem událostí je Tom Filip, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a taky předseda správní rady VZP. Dobrý večer, rovnou se ptám, jedním z cílů změn má být i vyšší konkurence mezi pojišťovnami. Lidé by se mohli rozhodovat i podle nabízených benefitů. Je ale podle vás správné přesouvat peníze na zbytné věci, tedy bonusy, když někde lidé jen obtížně zhánějí praktika nebo zubaře?
V léčení jsme poměrně na špici v Evropě i v celém světě, ale v čem zásadně pokulháváme je prevence a zdravý životní styl. A pokud se pan ministr rozhodl jít tou cestou pozitivní, to znamená stimulovat lidi, aby se věnovali prevenci a věnovali zdravému životnímu stylu, tak je to dle mého soudu správný směr.
Jedna věc, která souvisí s už zmíněným koncem amalgámových výplní zubů, které pojišťovny zatím plně nehradí. Do budoucna se tedy pacienti mají připravit na to, že vždy budou muset něco platit?
Já bych tady v té věci doporučoval opatrnost. Ta dentice, to znamená zuby naše, jsou takovou vstupní branou pro naší potravu a pokud ji špatným způsobem připravíme pro žaludek, tak to může vyvolat velké problémy potom v celém organismu. To znamená, zdravý chrup je základ zdravého žaludku a zdravého trávení. Proto bych byl spíš proto, aby v případě, že lidé chodí pravidelně na kontroly k zubaři, pravidelně na prevenci, aby měli 100% úhradu všech plomb nebo všech sanací kazů.
Díky za vaše odpovědi, hezký večer.
Děkuji.
K tématu vše za chvíli se podíváme na Slovensko, kde už zítra lidé rozhodnou o nové hlavě státu. Teď jich tisíce míří ze zahraničí do vlasti, aby se voleb zúčastnili.
Izraelská armáda propouští dva velitele z jednotky, která v pondělí z dronu zabila 7 dobrovolníků mezinárodní humanitární organizace.
Jejich smrt zvýšila tlak na Izrael ze strany spojenců. Po telefonátu amerického prezidenta izraelská vláda rozhodla o otevření nových tras pro humanitární pomoc do Gazy.
Sehnat potraviny v Gaze je stále se opakující a vyčerpávající úkol.
Na tu mouku jsme čekali celou noc.
Teď mají lidé naději, že se k pomoci dostanou s nás. Přechod Erez je zavřený od útoku teroristů z Hamásu ze 7. října. Řadu let byl jedinou spojnicí palestinské enklávy s Izraelem. Ten ho nyní otevře pro humanitární pomoc. K civilistům na severu pásma se pak má dostat během desítek minut, na rozdíl od takřka nemožné cesty z jihu. Víc dodávek vpustí i přes Kerem Shalom a po moři přes Ashdod. Američané to opatrně vítají.
Jde o pozitivní vývoj, ale skutečným testem budou výsledky.
Podle agentur OSN hrozí severu pásma Gazy během týdnu hladomor. Některé humanitární organizace se odtamtud po pondělním úderu na konvoj stahují. Izraelská armáda propustila dva velící důstojníky za chyby a porušení předpisů při zásahu. Zároveň jsou vojáci i policie v plné pohotovosti kvůli hrozbě nových útoků.
Přes 3,5 tisíce policistů dohlíželo v Jeruzalémě na páteční ramadánové modlitby.
Na poslední pátek v měsíci Ramadán navíc připadá takzvaný Den Jeruzaléma, svátek, který vytvořil iránský režim a který využívá k protiizraelské agitaci mezi muslimy.
Ráno izraelská policie na Chrámové hoře zatkla 8 lidí kvůli skandování islamistických hesel. Odpoledne další 3. Je 1 hodina odpoledne a právě skončily další modlitby. Ze starého města poklidně vycházejí davy muslimů. Jedním z nich je Musab. Je hrdý na to, že pochází z Jeruzaléma. Má i židovské přátele.
My pracujeme s Židy, pořád jsme pohromadě, ale teď kvůli válce trochu jinak.
Izrael se kromě potenciálu konfrontací spojených s Ramadánem chystá i na možnou vojenskou odvetu z Iránu za letecký útok v Damašku, při kterém v pondělí zemřel vysoce postavený představitel iránských revolučních gard. Armáda zrušila dovolené příslušníkům bojových jednotek. Zvýšenou ostrahu mají izraelské ambasády. Z Prahy Milada Mek-Grátová a z Jeruzaléma David Borek, Česká televize.
Ukrajina odmítá ruská tvrzení, že okupační síly pronikly na okraje města Časiv Jar. Ukrajinské úřady ale připouští, že situace ve městě je napjatá a nepřítel opakovaně útočí. Časiv Jar se nachází západně od Bachmutu. Před válkou byl domovem 12 000 lidí. Řada z nich už ale odjela. Mnoho obytných domů poškodilo ruské ostřelování. Chuť lidí nakupovat mírně roste. Tržby v českém maloobchodě už 3. měsíc v řadě meziročně stouply. V únoru o 1,6%. Tempo růstu ale zpomalilo. Lepší výsledek očekávali i analytici. Češi oproti předchozímu roku utráceli víc za potraviny i jiné zboží. A mnohem lépe se dařilo taky internetovým obchodům.
Pro vybavení sem přichází nadšenci různých sportů. Primárně internetovému obchodu se teď daří.
Od začátku roku tak rosteme o 25% meziročně. Aktuálně ovlivněné počasím tím, že jarní sporty začaly dříve, Vidíme to třeba na cyklistice, zejména na té dětské, že rodiče kupují dětem kola na léto už teďka.
Přesto obchod vidí, že jsou zákazníci v nákupech obezřetní.
Když my sledujeme statistiky u nás na webu, tak vidíme, že oni více vybírají, méně jdou do nějakých impulzivních nákupů a furt v nich přetrvává nějaká ta ekonomická obava neutratit zbytečně moc peněz.
Právě e-shopům se dařilo, polepšily si ale také třeba drogerie nebo lékárny a víc lidé utráceli i za potraviny. Další odvětví ale meziročně propadla. Nižší byly tržby obchodů s domácími potřebami nebo elektronikou. O trochu méně pak Češi vydávali také za oděvy a obuv. Přesto i řada kamenných obchodů pozoruje nárůst zákazníků a přibývá i některých značek.
Sledujeme jednu výraznější změnu opravdu a to je, že sem přichází polský řetězce. Opravdu Poláci umí nabízet zajímavý sortiment. Prostě rozumí nám.
Když se podíváme na českou ekonomiku, do roku 2024 vstupujeme s tím, že se výrazně snížila inflace, nadále solidně rostou mzdy, což by mělo být dobré pro spotřebitele, pro jejich reálné příjmy a ochotu utrácet.
Výrazněji by se podle analytiků mohlo obchodům začít dařit ve druhé polovině roku. Záležet bude i na míře inflace. Ta se ale aktuálně drží na cíli centrální banky. Veronika Najvárková a Tereza Glejchová, Česká televize.
Už zítra volí Slováci nového prezidenta. Tisíce se jich kvůli tomu vrací ze zahraničí, včetně Česka. V Bratislavě máme Michala Kubala. Michale, dobrý večer, máš slovo.
Dobrý večer z předvolební Bratislavy, z předvolního Slovenska. Už za necelých 12 hodin se otevřou volební místnosti napříč celou zemí a Slováci začnou ve druhém kole vybírat toho, kdo nakonec usedne tady v prezidentském paláci místo Zuzany Čaputové. První kolo přineslo jména finalistů odpověď na tu nejdůležitější otázku, ale jinak ta situace zůstává nejvíc nejasná, nejvíc nejistá za celou dobu trvání přímé volby prezidenta na Slovensku, to znamená od konce 20. století. Šance obou kandidátů, aspoň podle průzkumu veřejného mínění, se po těch dvou týdnech zásadně nezměnily, zůstávají prakticky vyrovnané. Všechny průzkumy, všechny zveřejněné průzkumy vyšly v rámci statistické chyby. Takže bude velmi zajímavé sledovat, kdo nakonec tady v prezidentském paláci usedne, jestli to bude Ivan Korčok anebo Peter Pellegrini. Co by mohlo rozhodnout, je právě volební účast. Kolik lidí nakonec přijde k volebním místnostem, k těm volebním urnám a hlavně, který kandidát dokázal zmobilizovat víc jednak svých vlastních voličů, ale také získat na svou stranu stoupence těch lidí, kteří byli neúspěšní v tom prvním kole. Každopádně platí, že Slovensko zůstává rozdělené. A když mluvíme o rozdělení Slovenska, tak prakticky totožné, jako je napříč celou zemí, bylo v jedné malé obci nedaleko od Bratislavy. Pojďme se tam podívat.
Je to takové volební Slovensko v malém. Kdysi obec na řece Hron možná neznali ani v sousedním kraji. Po prvním kole voleb, ale tenhle název slyšela celá země.
Obec, která mala výsledky nejbližší k celoslovenským výsledkom, byla Dolná Seč z okresu Levice.
Lidé tady volili skoro stejně jako celý zbytek Slovenska. Výsledky se u nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola liší maximálně o 1,5%. V obci, která byla nejpřesnějším zrcadlem celkových výsledků, žije bezmála 500 lidí. Mimochodem, volební účast 47% tady byla o něco nižší než průměr. Ale ještě jeden celoslovenský trend se tady odráží poměrně věrně. Stále udržované, i když leckde slábnoucí velikonoční zvyky. V obci byl štáb ČT během velikonočního pondělí. Pomlázka zůstává, ale tradiční kroje nahradili spíš ty moderní, s kravatou. A bez přesunu vozem už ani tady koledovat skoro nejde.
Původné obyvatelstvo, co bylo, tak dom za domom prakticky všade se chodívalo. To každý ho poznal. Teraz se lidé nějak v poslední době ustráňují. Už není taková doba, jak byla.
Právě svátky výrazně zasáhly do volební kampaně. I v Dolní Seči na ní chvíli zapomněli. O zdejším kuriózním výsledku z prvního kola ale naopak skoro všichni ví.
Já bych se měl jen kvůli lidem, nech vidět lidem ústrety. Ľudia strašně veľa pomoci potřebují terajšej dome.
Místní s nadsázkou vtipkují, že dělat první kolo jen v Dolní Seči by Slovensku přineslo úspory a prakticky stejný výsledek. Vedení obce čekalo na podruhé ještě vyšší účast. Dolní Seč je přitom zvyklá na těsný souboj. Nejde tady o každý voličský hlas, ale o každý metr motokárového závodu. Tak jako v celém Slovensku slibovalo druhé kolo těsné klání, i v téhle vesnici očekávají volební drama. Zdejší půjčovna je nejstarší v zemi a jezdí sem lidé z celého Slovenska. Volby nově přinesly téhle nenápadné obci další chloubu. Neznají ji sice všichni Slováci, ale ona zná možná velmi dobře je a jejich volební náladu. Jan Šilhan, Česká televize, Dolní Seč.
Vítěz prvního kola Ivan Korčok už jednu příležitost v těchto dnech k oslavě měl, a to sice 60. narozeniny, které oslavil právě včera. Tento dlouholetý diplomat zastupoval Slovensko třeba jako velvyslanec ve Spojených státech a stál v čele celé slovenské diplomacie ve vládách dvou mužů, Igora Matoviče a Eduarda Hegera.
Jako vrcholný diplomat kryl politikům záda. Po 30 letech kariéry se reflektorům, kamerám a politice vystavil sám s heslem, aby politik svá záda hlavně neohýbal.
To, že Slovensko jednoducho stagnuje, o tom sa bohužiaľ málo hovorí. Ak tu nebudeme si hovoriť medzi sebou pravdu, teda to hlavná komodita, ktorú si ja nesiem, je hovoriť pred občanmi pravdu.
Nikdy nebyl v politické straně, ale sloužil prakticky za všech, které byly od vzniku Slovenska u moci. Mečiar, Dzurinda, Fico nebo Pellegrini. Ty všechny zastupoval ať už doma, ale hlavně v zahraničí. Jako představitel v NATO nebo Evropské unii. Jako velvyslanec v Německu i Spojených státech.
Som slovenský vlastenec, který verí v to, že Slovensko patří do slobodného světa.
Politologicky a bol vhodnější označovat ho jako umírněného konzervativce, takéhoto britského typu.
V civilu je nadšeným sportovcem, hlavně do běhu. V silně rozděleném Slovensku má za sebou nejtěžší disciplínu, slouhavý maraton kampaně a před sebou snahu o úspěšný finiš. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
Oba kandidáti mají jedno společné, oba pocházejí z Banské Bystrice. Peter Pellegrini se celý život pohybuje v politice, strávil v ní bezmála čtvrt století. Už byl ministrem, vicepremiérem, předsedou slovenské vlády. Momentálně je předsedou jedné z koaličních stran a také předsedou Slovenské národní rady, tedy slovenského parlamentu. Už zítra budeme vědět, jestli se mu nakonec podaří získat dostatečný počet voličů, kteří mu odevzdají hlas a pošlou ho sem do prezidentského paláce.
Není toho moc, co by v politice nezažil. Ví, co je úspěch i prohra. Ví, co je vést stranu, vládu i parlament. Ze druhé nejvyšší ústavní funkce se rozhodl jít ještě výš.
Já jsem sociální demokrat, protože mě solidarita, pomoc slabším a tím, kteří pomoc od státu potřebují, je blízka.
Levicové postoje a vysoké ambice ho přivály ke straně Směr. V ní jako úspěšný politik vyrostl a jako úspěšný politik i málem skončil. Před 6 lety nahradil Roberta Fica v roli premiéra. Společenský tlak po vraždě novináře Kuciaka ani následnou volební prohru Směru ale neodvrátil. Založil vlastní stranu, s tou, kterou opustil, ale loni znovu spojil síly na vládní úrovni. Záhy poté přichází nový cíl, nová vize.
Prezident, který slovenskou společnost upokojí, zjednotí.
On je taký konzenzuálnější, on naozaj nevyhledává konflikty, skôr taký nekonfliktný.
V politice má za sebou dvě dekády a všechny nejvyšší funkce s výjimkou jediné. V politice, kde začal jako ministr školství. Už zítra bude jasné, jestli z něj tohle volební vysvědčení udělá premianta. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
Volební místnosti se napříč Slovenskem otevírají v 7 hodin ráno, uzavírají ve 22 hodin. ČT24 samozřejmě bude volební dění sledovat přímo tady na Slovensku a potom samozřejmě budeme sledovat i tu nesmírně napínavou volební noc, sčítání hlasu a vyhlášení vítěze. Pro dnešek odsud z Bratislavy v Událostech všechno.
Mluvčí jedné generace, tvář hudebního žánru grunge a narkoman také. Tím vším byl v 90. letech Kurt Cobain, hlavní postava skupiny Nirvana. Jeho takřka filmový příběh skončil přesně před 30 lety.
Nemám zbraň, přísahal v jedné z nejúspěšnějších písní své kapely Kurt Cobain. Pár let na to si ji ale opatřil a namířil proti sobě.
Zpěvák rockové skupiny Nirvana Kurt Cobain byl včera ráno nalezen mrtvý ve svém domě v Seattlu.
Okolnosti Cobainovy smrti i jeho komplikovanou povahu popisuje v nedávno přeložené autobiografii hudebníkův blízký přítel Mark Lanegan. Stala se z něj jedna z největších, nejznámějších rockových hvězd na světě. Přestože ho občas na okamžik přemohli vztek nebo trucovitost, v zásadě zůstal tím stejným, normálním klukem, kterého jsem kdysi poznal.
K sebevraždě ho přivedly deprese, ruku v ruce se závislostí na heroinu.
No my jsme tenkrát byli do Slovenska, do Lublaně. Kurta jsem
potkal v zákulisí, ale myslím si, že on nepotkal nás. Byl poměrně rozrušen. Ta muzika ho semlala natolik, že prostě tam rozmlátil aparaturu, kytaru. Moc o sobě nevěděl.
O Cobainovi vzniklo několik dokumentů. Některé iniciovala jeho manželka Courtney Love, jiné se naopak snažila zastavit, protože pracovali s motivem, že za jeho smrt je přímo zodpovědná právě ona. 7 let existence, 3 studiová alba a naruby převrácené hudební pořádky. A to nejdůležitější, nesmrtelný odkaz.
Hrozně bych přál všem současným a následujícím generacím, aby prožili to, co já, že existuje hudba, která tě natolik ovlivní, že ti vlastně úplně definuje jako nějakou životní cestu.
Podle spoluhráčů z Nirvány Cobain neustál tlak, který sebou přinesla náhlá sláva. On sám přitom tvrdil, že slavný být vlastně nikdy nechtěl. Petr Adámek, Česká televize.
Rekordně krátká topná sezóna někde už dokonce skončila. Jak se to projevilo na spotřebě v různých městech? Odpovědi už za chvíli.
Žáci 9. tříd mají už jenom týden, aby se připravili na přijímací zkoušky na střední školy. Jak se jim to daří a o které školy je největší zájem, řekneme o 7:30.
Policisté a hasiči by měli od července opět dostávat příspěvek na stravné. Zástupcům dvou odborových organizací to pojednání slíbil ministr vnitra Vít Rakušan a závazek potvrdil i České televizi.
V současné době je stravné pozastaveno. Do té doby, dokud se nenajdou navýšené prostředky právě pro policii na rok 2024.
Vyplácení příspěvků na stravné bude obnoveno nejpozději od července. Pokud dojdeme na vládě ke shodě o rozpočtových změnách dříve, začne vyplácení příspěvků v dřívějším termínu.
Zástupci odborů předali ministrovi petici. Zopakovali také požadavek na 15% navýšení tarifu ještě během letošního roku. Říkají, že pokud nedostanou termíny pro další jednání, připraví protestní akce.
Chceme, aby pan ministr se začal vnitřní bezpečností zabývat. Slibuje to, jak celá vláda.
Od roku 2021 je reálný propad platů příslušníků bezpečnostních sborů 18,4%.
Platí, že na vládě budu debatu o zvýšení platů iniciovat tak, aby se zvýšení projevilo ve státním rozpočtu na příští rok.
Tchajvanský okres Hualien po nejsilnějším zemětřesení za 25 let stále ohrožují následné otřesy. Obětí už je 12, zraněných přes 1000 a desítky lidí se pohřešují. Katastrofa, která ohrožuje i jiné části ostrova, poukázala i na rizika pro polovodičový průmysl. Ten je přitom nepostradatelný pro celý svět.
Technologický park vlajkové lodi tchajvanského průmyslu společnosti TSMC, hlavního výrobce nejmodernějších čipů. Většinu podniků má na opačné straně ostrova, než udeřilo zemětřesení. Přesto pocítila otřesy a evakuovala továrny. Výrobu obnovila, ale některé linky potřebují čas na seřízení.
V některých zařízeních byl poškozen malý počet nástrojů, což částečně ovlivnilo jejich provoz. K žádnému poškození našich kriticky důležitých nástrojů však nedošlo.
Podle expertky tchajvanského ministerstva obrany TSMC vyrábí 92% nejmodernějších čipů. Na nich závisí každodenní činnost, od provozu aut přes mobily a počítače po zbraně.
Je zřejmé, že Tchajvan má nenahraditelný význam ve světových dodavatelských řetězcích.
Zemětřesení pravděpodobně nebude mít důsledky pro světový dodavatelský řetězec. Připomíná ale, jak riskantní je, když se výroba klíčových mikročipů soustředí na ostrově, který je nejen náchylný k přírodním katastrofám, ale je i ohniskem geopolitického napětí.
Čipy jsou součástí obranné strategie, říká se tomu silikonový štít.
Je to dvousečné. Polovodiče jsou strategicky a finančně tak významné, že mohou motivovat Peking, aby se víc snažil o ovládnutí Tchajvanu. Na druhou stranu se díky nim svět víc zajímá o udržení míru.
Výrobci a vlády investují miliardy, aby rozložili výrobu do jiných zemí. TSMC staví továrny v Japonsku, Spojených státech a Německu. Nejde to ale rychle. Vyžaduje to peníze, suroviny a kvalifikované pracovníky.
Jsme tak naivní, abychom si mysleli, že samotný polovodičový průmysl nám zaručuje dostatečnou ochranu před čínskou invazí. Je to však důležitý faktor, který Čína musí vzít v úvahu.
Při výrobě je zásadní přesnost, počítá se každý atom. Přerušení jen na pár hodin může mít následky, které se budou napravovat týdny. Barbora Šámalová, Česká televize, Tchaj-wan.
Poskytování několika dotací českým zemědělským podnikům v letech 2017 a 2018 nebylo v souladu s pravidly Evropské unie. Zjistila to Evropská komise, podle které české úřady chybně evidovaly velikost podniků. Vznikla tak škoda téměř 25 milionů korun. Teď vymáhá ministerstvo zemědělství.
Týkalo se to dvou programů, primárně sadařů a souvisejících kapkových závlah, a bylo to opravdu tak, že nebyly dodrženy podmínky velikosti podniku. Prostě asi 7 velkých se tvářilo, že jsou střední.
Nejteplejší topná sezóna minimálně za posledních 60 let. Začala až v polovině října, tedy o měsíc později než obvykle. Teď vše nasvědčuje tomu, že i výrazně dřív skončí. Některé teplárny v Česku kvůli vysokým teplotám dokonce už dodávky tepla přerušily.
Čerpadlo, díky kterému se vyrobené teplo rozvádí do zhruba stovky tisíc brněnských domácností. Dnes ho pracovníci teplárny zastavili. Letošní sezóna se tady nejspíš zapíše do historie.
Předpokládám, že bude jedna z nejkratších a z pohledu teploty bude určitě nejteplejší. Kdyby už jsme v topné sezóně nepokračovali, tak těch dnů je 183, což je opravdu historicky nejnižší.
Loni přitom teplo dodávali 245 dní až do 22. května. Třeba Zuzana Jurková přerušení dodávky vítá. Topení doma moc nezapíná.
Já tady bydlím asi 4 roky, když jsem si říkala, že topilo jakože dlouho. Jo, že už je venku teplo a přitom topení furt jede.
Podobně jako v Brně dnes přerušila dodávky třeba i teplárna ve Strakonicích. V dalších městech, včetně Prahy, vyčkávají.
Při krátkodobých vyšších teplotách dochází v rámci topné sezóny k omezování dodávek v souladu s legislativou.
Pokud nenastane nějaký výrazný výkyv a chladné počasí už se nevrátí, domácnosti zatopení zřejmě ušetří. Řada z nich může čekat přeplatky.
Domácnosti letos oproti normální topné sezóně uspoří asi 15% tepla, což ve finančním vyjádření představuje přibližně 2000 korun.
Pokud ale průměrná teplota klesne pod 13 stupňů, měly by teplárny dodávky obnovit. Topná sezóna totiž končí až posledního května. Vlasta Macháčová a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Víc než 10 kilometrů v protisměru na dálnici D8 ujel zatím neznámý řidič. Policie teď zveřejnila záběry z úterního večera a hledá svědky. Riskantní jízdou v protisměru způsobil nehodu. Jiný šofér, jedoucí z Prahy do Ústí nad Labem, totiž při uhybném manévru havaroval. Specializovaná pracoviště pro léčbu bolesti stále častěji navštěvují lidé, které trápí chronické obtíže se zády. Tvoří 2/3 pacientů. Často je trápí degenerativní onemocnění páteře nebo revmatoidní artritída. Zároveň přibývá i onkologických pacientů nebo lidí s bolestmi souvisejících s psychikou.
Před 4 lety mu operovali výrůstek na patě, jenže následovaly další zákroky. Jiří Pastyřík o nohu málem přišel. Navíc kvůli přerušenému nervu celou dobu bojoval se silnou bolestí.
Už jsem byl na vysokých dávkách i opiátů a všeho. Přesto, i když mě bolela ta noha, tak mě to bylo schopné přes všechny ty prášky vypnout do bezvědomí. Stupeň bolesti, tak jsem byl 90.
Po sérii vyšetření, včetně psychiatrického, se stal vhodným kandidátem pro neurostimulátor. Pod kůží ho má půl roku a bolest ustoupila.
Jako když by si člověk přeložil ruku, když ho brní, když to potom přichází k sobě, tak to mám, když se zapnu v té noze. Můžu si určit intenzitu. Jsem ve fázi, že jsem se zbavil těch opiátů.
Podobných výkonů se v Česku dělá zhruba 100 ročně. Každému totiž nepomůžou. Využívají se i u poškozených nervů na rukou nebo jako stimulace míchy po operaci páteře.
Ten člověk má bolesti v nohách a v první fázi mu zavedeme třeba elektrodu, jo, která vypadá takto. Tadyhle vypadá ta elektroda, je to taková hadička. Když to funguje, tak se mu implantuje ten generátor.
Na léčbu bolesti se specializuje 70 ambulancí a také desítka center, kde mají navíc i multidisciplinární týmy.
Můžeme i vymyslet nějaké kombinace těch léků. On třeba ten člověk přijde s onkologie, má vysoké dávky opioidů, už nejde jít třeba dál, tak my přemýšlíme, s čím to třeba zkombinovat. Hodně přibývá těch psychosomatických věcí. Nové syndromy, nespecifické bolesti, často u mladých lidí.
Právě tyto potíže řeší v centrech už zhruba u 60% pacientů. Jiří Pastyřík sice bolesti občas má, ale mírnější. Po letech se vrací do práce i ke sportu. Lea Srovcová, Česká televize.
Zbývá týden do začátku přijímacích zkoušek. Na gymnázia a střední školy se hlásí žáci 5., 7. a 9. tříd. Řádné i náhradní termíny je čekají v průběhu zbytku dubna.
Odborníci doporučují připravovat se na ně alespoň několik měsíců předem. A kromě klasického doučování mají studenti taky možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto.
Dnes si ještě píšou na nečisto, za pár dní je ale čeká opravdová zkouška. Na zkušební testy dorazili do gymnázia na Zatlance stovky žáků. Na střední školu se z 9. třídy hlásí i Tomáš Sakař. I přes nervozitu z výsledků se snaží příliš nestresovat.
Třeba jako, když jdu spát, tak jako si říkám, že se to blíží, to bude hrozný, co v rodi, až se nedostanu, ale jako, pak třeba přes den už na to nějak nemyslím.
Přes 10 testů si zkusil i Šimon Šedivý. Z opravdové zkoušky zatím příliš strach nemá.
Nejvíc asi bojím z matiky těch slovních úloh a geometrie, že to moc nejde, a z češtiny skládání příběhů.
Před přijímačkami v učení nepolevuje, studovat chce denně.
Každý den třeba hodinu, no,
za těmito dveřmi teď studenti píší 50-minutový test z českého jazyka. Poté ještě čeká druhý, stejně dlouhý, z matematiky. Při opravdové zkoušce, ale budou mít času o něco víc.
Na vypracování úloh z českého jazyka budou mít žáci hodinu, na matematiku pak 70 minut. První řádný termín čeká žáky 9. tříd už příští pátek. Mladší ročníky pak začínají 16. dubna.
Já jsem včera odpovídal na dotaz, co má dělat žák, který se doteďka ještě nepřipravoval. Pokud by existoval, tak ten musí teď hodně jako zapnout a jít na to naplno. Většina těch dětí, kdyby byla pozornější a lépe po sobě kontrolovala, tak má určitě o 4, o 5 bodů z toho testu.
Při přijímačkách může žák z každého testu získat nejvíc 50 bodů. Jejich počet potřebný k přijetí si pak školy stanovují sami. Dušan Šulc a Klára Burešová, Česká televize.
Už v loňském roce se na střední školy hlásil mimořádně silný ročník. Celkem ze 106 tisíc deváťáků bylo 90 tisíc uchazečů o čtyřletý obor. Do tohoto čísla se ale počítají i zájemci z Ukrajiny. Nejvíc se žáci hlásili na střední odborné školy, následovala gymnázia a licea. Nejmenší zájem byl o odborná učiliště. No ale to si je žáků 9. tříd podobně jako loni. Přihlášek ale ministerstvo školství eviduje 160 tisíc. To kvůli tomu, že se někteří uchazeči z minulých let hlásí znovu. Pouze na čtyřleté obory, tedy bez víceletých gymnázií, se přihlásilo skoro 130 tisíc žáků. Přesnější data ministerstvo školství plánuje zveřejnit v dalších týdnech.
Silné ročníky žáků 9. tříd si uvědomují i ředitelé základních škol. Hledají cesty, jak jim před přijímacími zkouškami pomoci.
Dělali jsme takové i věci, které jsme dříve nedělali týden přípravy, že jsme změnili rozvrhy pro všechny třídy na druhém stupni a věnovali se češtináři, matikáři celý týden jenom deváťákům.
Na střední školy ale nemíří jen deváťáci. Enormní zájem je letos o víceletá gymnázia. Třeba v pražském gymnáziu nad Čtolou obsadí uchazeči při přijímacích zkouškách úplně všechny třídy.
To konkrétně o šestiletý obor. Kdy máme na jednu třídu, kterou přijímáme, 30 žáků, tak máme 958 přihlášek, což je opravdu rekord.
Ředitelé středních škol už nebudou muset řešit odvolání v takovém množství jako v minulých letech. Uchazeči je nemůžou podat s žádostí o přijetí na volné místo.
Nyní se může podat odvolání pouze z toho důvodu, když nastane nějaké pochybení ze strany třeba školy nebo Cermatu.
Ředitelé středních škol si pochvalují digitalizaci. Podle jejich slov odpadnou z matky se zápisovými lístky.
Byla to papírová válka.
když to řeknu úplně jednoduše. Takže obíhali rodiče se zápisovými lístky, uvolňovala se místa, na ty jsme dobírali další uchazeče. K tomu letos vlastně vůbec nedojde.
Na střední školy přišlo letos více přihlášek než vloni. Žáci mohli podávat 3 místo 2.
Řada rodičů změnila trošku svoje uvažování a jde, řekněme, do risku, do kterého by při běžném systému, který byl loňský roku, nešlo. Že některé obory, třeba i ty gastronomické, které by zvažovali normálně, tak se dostají třeba na 2. místo. Věřím tomu, že ty děti jakoby propadnou tím košem a dostanou se na ty naše 2. místa.
Zavrtáme do lahvičky.
Zatímco k prvnímu kolu přijímacích zkoušek uchazeči usednou už za týden, to, jak dopadly, se dozví až 15. května. Jan Válek a Kateřina Golasovská, Česká televize.
Ke školství je to všechno, za chvíli máme jedno jarní téma. S teplým počasím se vrací restaurační předzahrádky. Třeba v centru Brna si ale hospodští notně připlatí.
Slavnostní nástup na pražském Vítkově připomněl 20 let od vzniku aktivní zálohy ozbrojených sil. Vybraní příslušníci tam převzali ocenění. Pomáhali při povodních, během pandemie covidu nebo při ochraně hranic před nelegální migrací a působí taky v zahraničních misích. V následujících letech bude armáda potřebovat tisíce dalších.
250 příslušníků, kteří byli u začátku aktivní zálohy a odsloužili v ní 10 let i víc.
Nazdar.
Aleš Dvořák se převléká do uniformy celé 2 dekády. V civilu Sládek velí vojákům tankové roty.
Jednak jsem od dětství zelený mozek. Můj dědeček vždycky chtěl, abych byl důstojníkem a jako jsem vedený k vlastenectví a máme takový kamarády, tak jsme se rozhodli, jak to šlo, hnedka vstoupit.
Česká armáda má ode dneška první jednotku, kterou tvoří pouze vojáci v záloze.
Budou mít s armádou speciální smlouvy na několik let a budou dostávat měsíčně 500 korun.
Aktivní zálohy vznikaly už od roku 1999 s chystanou profesionalizací armády. Před 20 lety začaly fungovat pěší roty ve všech krajích. Postupně přibývaly další jednotky.
Zhruba 100 příslušníků aktivní zálohy prošla i zahraničními operacemi. Byli v Afghánistánu, teď působí v Pobaltí a hlavně v mnohonárodním bojovém uskupení na Slovensku.
Petr Kolouch vyjel do zahraničí jako první. Šéf pražské záchranky působil půl roku v Afghánistánu na pohotovosti ve vojenské nemocnici. Třeba zkušenosti, jak stavět krvácení, využívá i teď.
Zavedli jsme už tehdy poměrně vzácné turnikety, zrychlili jsme třídění, nezapomínáme už na vlastní bezpečnost a mám z toho velkou radost, že se toto propojení ukázalo jako užitečné.
Major aktivní zálohy teď získal vyznamenání ministryně obrany, stejně jako další, kteří se zasloužili o rozvoj aktivní zálohy.
Když častokrát s panem náčelníkem generálního štábu nebo s jeho kolegy hovoříme o tom, že obrana země nemá být záležitostí pouze profesionální armády, ale všech občanů, tak myslíme právě i toto.
Šéfka rezortu chce motivovat ke vstupu třeba vysokoškoláky a odstraňovat překážky na straně zaměstnavatelů. Berenika Dušková a Milan Brunclík, Česká televize.
Aktuální přesná čísla už rezort obrany nezveřejňuje, ale loni bylo v aktivní záloze asi 4300 příslušníků. Do roku 2030 se mají jejich řady rozrůst na 10 000. Pěší roty působí u všech krajských vojenských velitelství. Své jednotky mají i bojové a podpůrné útvary, včetně tankistů, výsadkářů nebo vzdušných sil. A loňská novela branné legislativy zlepšila podmínky služby. Zavedla například náborový příspěvek 30 tisíc. Dalších 6 až 9 tisíc navíc dostanou příslušníci za vynikající hodnocení. Řeku Labe v Pardubicích překlene největší zavěšený most v Česku. Dnes stavbaři pomocí hydrauliky nad řeku vysunuli jeho konstrukci. Stavba je součástí budovaného obchvatu města. Stát za novou konstrukci i celou čtyřproudovou silnici zaplatí téměř 1,5 miliardy korun. Hotovo bude za rok a půl.
Můžeme.
Rozumím, všichni pozor, jedeme.
Rychlostí půl metru za 15 vteřin se betonová konstrukce dává do pohybu. Dohromady dnes urazí 32 metrů. Stavbaři musí pracovat s maximální přesností. Uhnout nesmějí ani o milimetr.
Vidíme tzv. Vysouvací ložisko. Jehož horní povrch je pokryt nerezovým plechem. Na ten plech se vkládají teflonové desky, takže se posunuje teflonová deska po nerezovém plechu.
Tak ta betonová konstrukce se dostane na pilon, který je tady založen a počítáme, že bychom na druhé straně měli být v červnu.
Most bude unikátní hlavně svými parametry. Délka konstrukce přesáhne 250 metrů a hlavní pylon bude stejně vysoký jako pražská Petřínská rozhledna. Stavba bude mít zásadní vliv na dopravu v krajském městě. Labe totiž přetínají pouhé tři hlavní silniční mosty. Dva z nich jsou navíc v havarijním stavu.
Ze severu na východ se vyjma trasy přes centrum města nedá prakticky dostat a severovýchodní obchvat tomu obrovsky pomůže.
Po nové 4-kilometrové silnici se první řidiči projedou na podzim příštího roku. Samotná příprava obchvatu trvala víc než 18 let. Vilém Branda, Česká televize, Pardubice.
Při požáru panelového domu v Chodově u Sokolova dnes ráno zemřela jedna žena. Hořet začalo v bytě v přízemí. Na místě zasahovalo přes 40 hasičů. 8 lidí z domu odešlo, dalších 12 hasiči zachránili pomocí žebříku nebo je vyvedli v dýchacích maskách.
Teď už je to dobrý chlapi, díky. No ale měli jsme strach teda.
Už jsme vykopli, no. Oni je prej někde vevnitř.
Byli jsme na balkóně, pak přišli hasiči, chtěli nás sundat plošinou, ale dali nám masky, protože na to jsme neměli odvahu. Tak nám dali masky a odvedli nás dolů. Na chodbě nebylo vůbec téměř vidět ani na krok.
Chmelaři se připravují na novou sezónu. Ta loňská byla podle statistik nadprůměrná. Zemědělci sklidili téměř 7 000 tun chmele. Letošní úroda může být závislá na výkyvech počasí a parazitické houbě, která se v českých chmelnicích šíří.
Poslední zbytky z loňské sezóny. Žatecký chmel odsud míří do 70 zemí. Na polích už se pěstitelé připravují na letošní sezónu. Rostliny prořezávají a drátkují. Každoročně se připravují i na boj proti suchu. Letos k němu ale navíc přibyly i obavy z houbového parazita.
Ze zhruba 350 chmelnic, které jsme prošli a odebrali jsme asi 1000 vzorků, tak jsme zjistili ten výskyt té choroby v 19 chmelnicích.
Parazit se objevil třeba na jedné z chmelnic nedaleko Žatce.
Tady ta choroba je nebezpečná s tím právě, že dokáže vám zahubit celý keř a rozrůstá se, takže bere potom keře kolem sebe, že vám to zničí až celou chmelnici.
Na ní v podstatě nepůsobí žádná přímá ochranná opatření, tedy žádná chemie, když to řeknu laicky, žádné přípravky na ochranu rostlin.
Parazit se podle odborníků dostal do Česka zhruba před 10 lety, pravděpodobně z Velké Británie. V sousedním Německu už zasáhl polovinu chmelnic.
My nesmíme dopustit to, aby nám hektary chmelnic v České republice klesaly, ba naopak bylo by dobré, kdyby se nám je podařilo navyšovat.
Ministerstvo zemědělství proto zvýší chmelařům dotace na sazenice i závlahové systémy. Zemědělský úřad jim pak nabízí nové testy na přítomnost parazita, a to přímo ze zeminy. Milan Danda, Česká televize, Žatec.
Americkým New Yorkem a státem New Jersey otřáslo zemětřesení o síle bezmála 5 stupňů. O žádných větších škodách zatím nejsou zprávy. Chvění ale pocítilo přes 40 milionů lidí, včetně zasedající Rady bezpečnosti OSN. Kvůli zemětřesení se zpozdí lety z newyorských letišť. Uzavřel se i jeden z rušných tunelů. Úřady ho chtějí zkontrolovat. Rusové v Lotyšsku se dostávají pod čím dál větší tlak. 1000 z nich ztratilo právo na pobyt. Někteří čelí procesu vyhoštění, a to proto, že neprošli jazykovým testem.
Ten po nich nově vyžaduje lotyšská vláda, která tak chce bojovat proti stále silnému vlivu Kremlu na ruskou menšinu.
Instalace před budovou ruského velvyslanectví v Rize. Toto hřiště je pusté, stejně jako mnohá v současné Ukrajině. Dílo upozorňuje na ruské válečné zločiny a je kulisou pro všechny zdejší Rusy, kteří si přicházejí vyřídit dokumenty. Třeba i ty, co nezvládli test z lotyšštiny a musí zemi opustit. Povinnost složit zkoušku prokazující znalost jazyka na úrovni A2 zavedla vláda v reakci na agresi Moskvy na Ukrajině. Argumentovala tehdy mimo jiné potřebou zbavit zemi ruského vlivu. Inga Renská v testu například musela odpovědět na otázku, jak se staví k nelegální ruské anexi Krymu.
Nebylo to těžké, měla jsem 2 měsíce předem přípravný kurz, pak jsem test zvládla na 88%.
Ona i její manžel s testy souhlasí, odešli z ruského Petrohradu. Do vlasti, kterou označují za diktaturu, se už vrátit nechtějí.
Mnoho lidí tady, mladých lidí, mi tvrdí, že Rusko je skvělé, že Putin je skvělý, ale sami v Rusku nikdy nebyli, narodili se tady.
They were born in Latvia.
Testy musí projít všichni, kteří se přistěhovali nebo si v posledních 20 letech zvolili místo lotyšského ruské občanství. Někteří je bojkotují, tisícovka je nezvládla, přes 200 lidí už opustilo zemi, jiným hrozí vyhoštění. Část expertů testy kritizuje jako diskriminační, jiní upozorňují, že je v nich možné lhát.
My žili v to vrijeme, kdy nás
nebylo potřeba si vybírat, a teď je to buď a nebo, to není dobré.
Или мне кажется, это, ну, немножко жестоко.
Я думаю, бессмысленно это именно делать.
V bezmála dvoumilionové zemi, jejíž vedení se ostře staví proti Vladimiru Putinovi a jeho současnému Rusku, žije na 40 tisíc lidí s pasem Ruské federace. Většina z nich se přistěhovala teprve v posledních letech. Podle expertů se nedá jednoznačně určit, jaké je jejich převažující politické smýšlení. Zergi Andreas Papadopoulos, Česká televize.
70% platů místo 100. Tak bude od pondělí vyplácet Huť Liberty Ostrava zaměstnance, kteří od 22. prosince kvůli potížím firmy nechodí do práce. A doma podle dnešního oznámení odborářů zůstanou i nadcházejících 6 týdnů. Další detaily doplní Jiří Šíma. Jiří, kolika zaměstnanců se toto opatření týká?
Do práce se zatím vrátilo asi 2100 zaměstnanců. Doma tak nadále zůstává okolo 3300 pracovníků společnosti. Asi 400 z nich pak už podalo podle informací České televize výpověď. 70% mzdy však lidem, kteří nadále zůstávají doma a nebude vyplácených po celou dobu těch 6 týdnů, to podle odborářů neumožňuje kolektivní smlouva. Po 21 dnech se tito zaměstnanci buď budou muset vrátit do práce, nebo jim společnost Liberty bude muset vyplácet celou mzdu. Důvodem k vyhlášení takzvané částečné nezaměstnanosti pak bylo podle vedení společnosti Liberty Ostrava nedostatečná poptávka po některých výrobcích.
Toto rozhodnutí zajistí, že podnik bude i nadále co nejefektivněji řídit své náklady a zároveň plnit svůj restrukturalizační plán.
My jako odbory nejsme úplně ztotožněni s tím, že je správně vyhlášena částečná nezaměstnanost z důvodu paragrafu 209 zákoníku práce a budeme si tady toto ještě nechávat prověřovat našimi právníky.
Uplynulo 80 let od výsadku dvou skupin označených jako kalcium a bárium. Jednalo se o první výsadek do protektorátu po víc než roční odmlce. Zajistil třeba obnovení radiového kontaktu s exilovou vládou v Londýně.
Jedno letadlo, dva výsadky. Vyslány byly na začátku dubna 1944. První z letadla vyskočila čtyřčlenná skupina kalcium.
To místo se podařilo celkem dobře lokalizovat, takže ten britský letoun vysadil tuto skupinu v katastru obce Čejkovice na Chrudimsku.
Skupina bárium se třemi členy vyskočila o pár minut později, nedaleko Hradce Králové.
Měla za úkol navázat znovu ztracené radiotelegrafické spojení, sbírat zpravodajské zprávy.
Bez pomoci na prvních kontaktních adresách se skupina bárium rozdělila. Radista Josef Žižka se s Londýnem spojil 19. dubna.
Vysílal tam odtud až do 12. června. Šandera s Bíčkem zatím v Hradci Králové opatřovali informace, zejména o průjezdu vojenských vlaků.
Rozdělila se i skupina kalcium. Jejich radista navázal radiové spojení o měsíc později.
Působila v protektorátu více než rok a podle britských představ vždycky ta skupina, která byla v německém Kielu, měla životnost asi zhruba 5 měsíců.
Kvůli hrozbě prozrazení se místa vysílání měnila, stejně jako úkryty parašutistů. Členové bária se skrývali třeba tady u manželů Frošových v Kostelecké Lhotce. To se dozvědělo i gestapo.
Pan František Froš byl bývalý legionář, velký vlastenec. Než by se nechali zatknout a mučit při výsleších, tak obětovali život.
Obě skupiny zradili konfidenti. Odbojáři z Kalcia čelili i ozbrojeným střetům s gestapem. Při jednom zahynul Jaroslav Odstrčil, ostatní se dožili konce války.
Je to jeden z nejúspěšnějších desantů, který zde působil.
Z bária přežil jediný člen. Skupina vytvořila rozsáhlou zpravodajskou síť a pomohla aktivizovat domácí odboj. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
V Plzni začalo vyhlášení 32. ročníku hudební ankety Žebřík. Během slavnostního večera bude předáno 28 cen. Jednu převezme i Jiří Suchý, který tam s orchestrem divadla Semafor taky zaspívá. Na diváky čeká 6-hodinový koncertní maraton. Živě se teď díváme do bývalé autobusové haly Depo 2015. Násobně víc budou letos platit provozovatelé restauračních zahrádek v centru Brna. Zatím se o ně ve srovnání s loňskem přihlásila polovina zájemců. Slevu z poplatku získají ti, kteří budou okolí zahrádky uklízet na vlastní náklady.
Uvnitř má tahle cukrárna jen pár metrů čtverečních. Aspoň minimální zahrádka je tak pro ně prínutnost.
Tu zahrádku máme celoročně pro pohodlí těch zákazníků a i pro naše, protože jelikož jsme ten takeaway shop, tak jsme malincí.
I takto malá posezení letos majitele vyjdou dráž. Spoplatněné je totiž nově všechno nad 1 metr čtvereční, namísto dosavadních 4.
Já tomu říkám jako vlajka, jo? Že podnik, co nemá zahrádku, tak to má v létě mnohem těžší, protože jakoby trošku nebyl.
Jan Vlachinský má podniků několik. Stoly a židle před nimi během následujících dní zaberou desítky metrů chodníků.
Tam, kde to jde, vlastně vždycky se snažíme dělat něco venku v létě.
A to i letos, kdy jsou ty zahrádky dražší?
100%. Já mám za to, že pořád ještě to není až tak drahý.
Na místo 4 korun za metr čtvereční by měli letos provozovatelé platit 20, respektive 10, pokud se zavážou, že budou okolí na vlastní náklady udržovat čisté. Zatím se k tomu přihlásili všichni.
Máme zhruba 200 žádostí a očekáváme, že v příštích týdnech a dnech budou přibývat další.
Loni radnice zahrádek povolila 400. Třeba s Prahou jsou přitom brněnské ceny i po zvýšení nesrovnatelné. V samém centru metropole začínají na 50 korunách za metr. Dominika Řebíková, Česká televize Brno.
Ústecká zoologická zahrada musela dát utratit orangutana Ferdu. Jeho stav se zhoršoval, při životě ho držely vysoké dávky léků a podle odborníků už to bylo pro zvíře zbytečné utrpení. Dožil se 55 let, byl nejstarším samcem v Evropě a druhým nejstarším na světě. O víkendu by se podle předpovědí počasí mohl nad Česko vrátit prach ze Sahary. Výrazněji by měl zasáhnout spíš západní část republiky. Před týdnem meteorologové kvůli znečištění vyhlásili smogovou situaci.
Praha, České Budějovice, Vysočina, Máchovo jezero. Takhle to vypadalo minulou sobotu. Tentokrát by prachu nemělo být tolik.
Z pouště se do ovzduší dostává ten nejjemnější sediment. Většinou má jen několik setin milimetrů velká zrnička. Vítr ho nese ve vysokých výškách i tisíce kilometrů daleko. Nad Česko se bude dostávat ze západu přes Francii a Německo a přijít by měl v neděli dopoledne. V nižších koncentracích bude v ovzduší pravděpodobně až do úterý.
To by mělo začít i pršet, což pomůže vyčistit atmosféru. Samotné částice jsou sice malé, ale podle odborníků nemají na zdraví lidí tak negativní vliv jako smog, který vzniká při vytápění nebo v průmyslové výrobě.
Obecně platí, že čím je ta částice menší, tím je potenciálně zdravotně nebezpečnější, protože vlastně proniká hlouběji do toho dýchacího systému. V tomto ohledu ten saharský prach má tu výhodu, že se v podstatě jedná primárně o ty větší částice, které by teoreticky neměly pronikat tak hluboko.
Jemný prach se do Česka nedostává jen ze Sahary. Třeba vloni ovlivnily ovzduší i částice z lesních požárů v Kanadě. Výjimečně se nad republiku může dostat i prach z asijských pouští. Martin Lulák, Česká televize.
Události komentáře dnes proberou téma zvyšování důchodů. Debatovat budou poslanci Jan Skopeček a Aleš Juchelka. Do Prahy se zítra chystá 15 000 sportovců z celého světa. Koná se tu tradiční půlmaraton. Akce si vyžádá řadu dopravních omezení a ovlivní i provoz hromadné dopravy.
Od 9 do 13.30 hodin budou policisti postupně uzavírat celou trasu závodu. Ta vede hlavně historickým centrem města. Běží se mezi Libeňským mostem a Lihovarem na Pražském Smíchově.
Takové byly dnešní události. Díky za vaši pozornost a teď už sport. České fotbalistky vstoupily do kvalifikace mistrovství Evropy. Podrobnosti přidává Barbora Černošková.
Dobrý večer. Ženská reprezentace dosud na žádném vrcholném turnaji nestartovala. V roce 2021 jí dělil od účasti na Euro jen penaltový rozstřel v baráži proti Švýcarsku. Dnes svěřenkyně trenéra Rady v Uherském Hradišti bojovali s Dánskem a před pár sekundami prohráli 1-3. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.